From the conference center at Temple.
Avetom ny fitoerany fionam-be eto Temple Square at Salt Lake City. Ity ny fivoriana lady maraina amin'ny fionam-be ny famonoisan-taona fa 1927 amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany. Izay iarahana amin'ireo mpandahan-teny ny fanontenana avy amin'ireo manam-pahefana sy mpiandraikitra ambon'ny fiangonana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny amboaram-peo ny taperina kely mormona. Ity fampitany ity dia atolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voararo ny fanaovana tadika na ny fandraisam-peo na ny fakanorana tsara na ny fandikana tsoratra rehetra raha tsy efa nahazoana lalana ny soratra. Hitarika ity fivoriana ity ny Filohan'i Ribéarine, mpanao tsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohany.
Brothers and sisters,
we are lasa na bavy. Merabanareo izay tonga soa eto amin'ny fivoriana lahady maraina ny fionam-be fa 1927 any fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Nangataka ny filoha Thomas S. Monson izay miahy ity fionam-be ity mba hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny fiarabana sy mitsodrano anareo rehetra izay mandray anjara amin'izao fivoriana izao manerana an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fampielezam-peo fahita lavitra na internet na fampitana amin'ny zanabolana izahay. Mankasitraka ireo manam-pahefana ambony sy ny mpiandraikitra ambony izay manatrika eto amin'izao maraina izao izahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambara-peo ny tabernakely mormona eo ambany fitarihany Mark Wilberg miaraka amin'ny Andrew Answorth sy Clay Christensen eo amin'ny org. Nanokatra ity fivoriana ity tamin'ny Let Zion in Her Beauty Rise ny ambara-peo, ary izao dia hira amintsika ny Le Jour Paraît Chassant la Nuit. Anao ny vavaka fanomboana avy eo ny Lola Anthony Perkins avy ao amin'ny footpoolla, dia hira ny Je veux suivre le plan de Dieu ni amboara-peo.
Oh,
Our Father who art in heaven,
we are Amen.
It will now be our privilege.
Funatra wansikam softona zoni yen pamnansik. Fulua Thomas S. Monson. Aruani luaten fulmonson. Te hirani tu éclaires le chemin ni amboarapeu. Fifalina wansika orianzan ni yen ni ravav boni Oscarson. Fulua nzatu vav manirantan. Andi biaze veu ni Eveka Christopher Waddell, au omni episcopam pia. Refulumon son.
Brothers and sisters,
Ralas Ranabavisan, Alunian Buok Niafata Tuknetult, Titianambara Temple Vavoefa Trau, Zeaur Natonatan Fulan Aston of Vitsuavi, Anem Retuera Namanara Kirito, Quito, Equateur, Harare, Zimbabwe, Belém, Brésil, Artempul Refaru, ao Lima, Peru. Fonion Lassap Kerman, Tom Colles, Apostol Rumbe Ful, Tam Nye Telombien Pul, Sivin Zatseriv, Te Rumbe Ful, Nuisan Tempul Imperna, Samanera Namfengon Namantul, Tam Fankanan Tempul Provo City Center, Tapapulan Lasse, Te Tempul Timapul Omsat, Ankechin, Imperna, Manera Nanzotul Sou. Tena fen fangastrana tokoa isika no refitahina raisintsika ao amin'ireo trano masina ireo. Ankehitriny rahalahy sy anabavisany dia maniry ireo ny anio fankasitrahana noho ny fahafahana mizara hevitra vitsivitsy aminareo anio maraina. Tato ato aho dia nieritreritra mikasika ireo safidy. Voalaza fa savily madinika no mampisokatra ny varavarany tantarany zanak'olombelona. Ary toraka izany koa ny fiainan'ny olona. Ireo safidy ataontsika no mamaritra izay hiafarantsika. Raha nandao ny fiainana talohany nanterahantsika isika dia niditra nankato amin'ny fiainana an-tany dia nanaraka antsika ny fanomezam-pahasoavan'ny fahafahana amin'ny safidy. Hitantsika dia niazo ny voninahitra selestialy ary ireo safidy ataontsika no tena mamaritra hoe atratra ny tanintsika ve isika sa tsia. Maro aminareo no mahafantatra tsara ny Alice ao amin'ilay boky nosoratan'ny Lewis Carroll hoe Alice au pays des merveilles. Tadidinareo fa tonga teo amin'ny sampanandalana iray izy ka lalana roa no teo anoloany samy nandroso saingy nifanipaka. Raha teo am-pandiniana izay tokony atao izy dia nifanehitra tamin'ilay saka hoe Cheshire izay nanontaniny Alice hoe iza amireo no lalana tokony alehako. Namaly ilay saka hoe miankina amin'izay toerana tianao atongavana izany. Raha tsy fantatra ao izay tianao atongavana dia tsy mampaniana loatra izay lalina aleanao. Tsy mba tahaka ny Alisa isika fa isika mahafantatra hoe ho aiza no tiantsika aleha ary tena manandanja ny lalina izorantsika. Fa ny lalana rahantsika eto amin'ity fiainana an-tany ity no mitondra mankany amin'izay hitobiantsika any amin'ny fiainana any ankoatra. Manantena antsika aho hisafidy ny anorana ao anatintsika aho finoana lehibe sy mahery izay ho lasa fiarovana mahomby indrindra ananantsika hanoerana ireo fikasan'ny fahavalo. Finoana tena izy ilay karazana finoana izay hanoana antsika ka namafiorana ny fanerintsika hisafidiny tsara. Raha tsy manana an'izany finoana izany isika dia tsy mankaiza. Raha manana izany kosa dia afaka manatratra ireo tanjontsika. Na dia tsy maintsy misafidy amin'ny-pahendrena azy isika misy taona hanaovantsika eny tena misy safidy adaladala. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fibebahana atolotry ny mpamontsika no hahafahantsika manitsy ny diantsika mba hahafahantsika miverina amin'ilay lalana izay hitondra antsika makany amin'ilay voninahitra selestialy matomatesantsika. Engane isika hiazo na trany ilay heri-po hanoerana min'ny foronany be sy ny maro. Engane isika hisafidy an-trany ny tsara izay mety ho sarotra sarotra atao kokoa toy izay ilay ratsy izay mety ho mora atao kokoa. Rehefa mandinika ho fanapa-kevitra raisintsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro isika hoe hanao ity safidy ity na iry safidy iray iry, raha misafidy an'i Kristy isika dia efa nanao ny safidy tsara. Ny vavaka ataoko amin'ny kitsipo sy ampanetretena dia ny mba ho toy izany an-trany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen.
Sunshine. On March 30th, just one year ago. Tani
pul marza irtona la sei, e tan kane se kaza irtona via American Fork Utah, tena icha uptal nuni pneumoni sinjan mati tena tava pisefuni. Ruan shtatiorina tena ratsan te tena kanila net na tamni hangintumbi na kanem ni uptal nyankistani Salt Lake City. I Michelle ilerin tenten tenaz lalana ni petchka teo alumba narakan sanan la. Nume naftova na fienun izmba na faan ni fanjaitam reo zeta wana tenki idumbi. Hen ni reo ptsapanam sen karakara le sanan keel narar ar tam ni ma ptsapanam pneki si asianku te ampun falala ni Michelle na fatara fatena ton atfasaru tani lal nietan. Tam ni fitoana sarpatu dia natsikaritra Michelle fanisidina vantana teo ambony tempolon'ny Trappery Utah izy ireo. Avy teny amin'ny abikavaka dia nitazana ny loasa izy hirarifaka nahatazana ihany koa ny tempolon'ny Jordan River sy ny tempolon'ny Oker Mountain ary avy lavitra dia nahatazana ny tempolon'ny Salt Lake ihany koa. Tonga tao an-tsaina ny eritreritra nana hoe mino izany ve ianao sa tsia? Izao no nambara nikasika ny zavatra niainany. Nianatra mikasika ireo fitahiny tempolo sy ny mahamandrakizay ny fianakavianao tamin'ny kilonga sy tany amin'ny zatovavy. Nizara ny afatra mikasika ny fianakaviana tamin'ny vahoaka tsara ny Meksika ny tenako nandritra misionako no fehezana tamin'ny namako mandrakizay aho ho amin'izao fotoan'izao sy ho mandrakizay. Nampianatra lesina mikasika ny fianakavianao fony nampianatra tao amin'ny zatovavy ary nozaraiko tamin'ireo zanako nandritra ny takarivam-pianakaviana ireo tantara momba ny fianakaviana mandrakizay. Fantatro izany fa move nino izany aho? Ny falitengo dia tonga haingana tahaka natongavan'ilay fanontaniana tao an-tsaiko. Ny fanahy tena namafy tao am-poky sy tao an-tsaiko ilay faliteny izay efa fantatra. Tena nino aho. Tamin'izany fotoana izany dia namboraka ny foky tamin'nymbavaka tamin'ny raiko any an-danitra aho ka nisaotra azy noho ny fahalalana sy ny finoana izay nananako fa ny fianakaviana dia tena mandrakizay. Nisaoraka izy noho ny zanany lahy Jesosy Kristy izay nahatonga izany rehetra izany ho tanteraka. Nisaoraka izy noho ny zanako lahy ary nampahafantariko ny ray any an-danitra fa raha ilainy ny miantso any an-tanina kely iverina hody any an-danitra dia tsy naninona izany. natoka indray ny an-danitra tanteraka aho ary fantatro fa afaka ny ahita ny entany indray aho fa nyfankasitrahana fa tao anatin'ny fotoany sarotra dia nanana fahalana sy ny finoana fa marina ny filazantsara tony aho nijanona herimandro tany amin'ny hôpitaly entany nahazo fitsaboana avy tamin'ny mpitsabo matihanina ireo vavaka ny fifadikanina ny finoan'ireo olotiana nampiarana tamin'izany fikarakaran'izany dia nanome fahafahana azy andao ny hôpitaly ary iverina tany an-trano niaraka tamin'ny fianakaviany salama izy ankehitriny izany fotoana nanovany zavatrehetra ho an'ny michel izany dia nanamafy taminy fa ny zavatra nampianarina azy nandritra ny fiainamanontolo dia mihoatra noho ny teny fotsiny ihany fa marina izany mbo ve sika indraindray lasa zatra ireo fitahiana voaraintsika mampikambany fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olo-masiny andry farany anka tsy mahavita mahatakatra feno ny fahagagana sy ny alehibeny mahampanaradia antsika tao amin'ny fiangonana maro ny tompo mo ve sika mba meloka noho ny tsy fahatarantsika amin'ny fanomezana lehibe indrindra izay azomenantsika tao amin'ity fiainanyity ny mpamonjy mihitsy no nampianatra hoe ary raha mitandrina ny titika ianao ary mahatratra amin'ny farany dia ho azonao ny fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'andriamanitra rehetra mino isika fa ity fiangonany ity dia mihoatra noho ny toerana izay fandehanana rehefa lady fotsiny ihany sy anarana ny fomba hatongavan'olona tsara mihoatra noho ny fikambana anaratsy sosialy kristiana izay hafahantsika mifanerasera amin'ny olona manana fotom-pisainana tsara sy fitambarana hevitra izay afaka ampianaran'iray aman-drenyzanany any an-tokantrano fotsiny ihany mba hahafahan'izy ireo tonga tompona andraikiraisy olona tsara izany ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olo-masiny andro farany dia mbola mihoatra lavitra noho ireo zavatra rehetra ireo eritrereto iray aminitra ny ny mikasika ireo zavatra inontsika ny fivavahantsika mino isika fa ilay fiangonana nahorin'i jesosy kristy fony izy teto an-tany dia naverina tamin'ny laonina indray tamin'ny alalan'ny mpaminany iray izay natsoan'andriamanitra amin'izao vanimpotoanantsika izao ary ireo mpitarika antsika dia miasina ny hery sy ny fahefana mba hiasana amin'ny anaran'andriamanitra mitovy tamin'ny nananan'ireo apôstôly fahiny antsoina hoe fisoroan'andriamanitra izany manambary isika fa amin'ny alalan'izany fahefana naverina tamin'ny laona izany dia afaka mandray ovidonansy manavitra toy ny batisa sy mankafy ny fanomezana ny fanay masina izay manadio sy manefy mba hiaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra isika manana apôstôly sy mpaminany mitarika sy mitondra ity fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanalahidy fisoroanana isika ary mino isika fa andriamanitra dia miresaka amin'ny zanany amin'ny alalan'ireo mpaminany ireo mino ihany koa isika fa izany herin'ny fisoroanana izany dia mahatonga antsika ho afaka hanao fanekem-pihavanana sy andrareo ordonansa any amin'ny tempoly masina izay hanome fahefanantsika ny iverina eo anatrehan'andriamanitra sy araka iainany mandrakizay indray andro any milaza ihany koa isika fa amin'ny alalan'ny herio ny fianakaviana dia afaka ny ovoafatotra mandrakizay rehefa miditra amin'ny fanekem-pihavanana vaovao sy mandrakizay ny fanambadiana any amin'ireo toerana masina izay inontsika hotranon'andriamanitra ara-baky teny mino isika fa tsy afaka mandray ireo ordonansa famonjena ireo anytenantsika irery ihany fa ho an'ireo razambentsika ihany koa izay niaina teto an-tany ka tsy nanana fahafana andray anjara tamin'ireo ordonansa ilaina ho an'ny famonjena mino isika fa afaka manao ordonansa ho an'ireo razambentsika amin'ny alalan'ny fisolotena any amin'ireo tempoly masiny ireo mino isika fa amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny herin'andriamanitra dia nandray soratra masina fanampiny isika izay manampy fisoroana vavolombelona amin'izay voalaza amin'ny baiboly amin'ny fanambarana fa i jesosy kristy no mpamonjy izao tontolo izao manambara isika fa ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olo-masiny andro farany no fanjakan'andriamanitra ary any fiangonana maro eto ambonin'ny tany antsoina hoe fiangonan'i jesosy kristy izany satria nijoro eo amin'ny lohany izy fiangonany ity ary ireo zavatra rehetra dia afaka tao noho ny soro-panavotany mino isika fa ireo zavatra mampiavaka ireo dia tsy afaka ny hita naizanaiza na ny amin'ny fikambanana hafa eto an-tany na dia tsara sy mahitsy ho aza ny fivavahana sy ny fiangonana hafa dia tsy misy amin'izy ireo manana ny fahefana manomeny ordonansy ny famonjena izay hita atao amin'ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olo-masiny andro farany manana fahalalana mikasika ireo zavatra ireo isika saingy mino azy ireo ve isika raha marina ireo zavatra ireo dia manana ny afatra feno fanantenana sy fanampiana lehibe indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao isika ny finoana azy ireo dia manana dika mandrakizay ho antsika sy ho an'ireo izay tiatsika mba inona dia mila mamindra filazantsara avy ao andohantsika makao am-pontsika isika. Mety tena mitranga ny hoe miaina ho azy ny fomba ny filazantsara isika, satria izay no andrasana amintsika, satria izay no kolotsaina nanampiasana antsika, na hoe satria fahazarana izany. Ny sasany angamba tsy miaina ny zavatra mitovy tamin'izay tsapany vahoaka mpanjaka Benjamina tao ireny toritenina nintona nataony. Ary nihika tamin'ny fehotokana izy rehetra, nanao hoe eny mino miteny rehetra izay efa nolazainao taminay izahay, ary fantatray koa fa azo antoka sy mariny ireny noho ny amin'ny fanahin'ny tompo tsy
toanaanao
solalandavakosa. Mila mikatsaka ny anovan'ny fotsika sy ny tena toetrantsika isika rehetra mba tsy hanana fanirina ny anaraka ny fomban'izao tontolo izao fotsiny, fa ampifaly an'Andriamanitra kosa. Ny fivoam-po tena izy dia fitambarany dingana izay maharitra fotoana iray ary mitaky fahavonoana ny ampiasa finoana. Tonga izany rehefa mitady ao amin'ny soratra masiny isika fa tsy ao amin'ny internet. Tonga izany rehefa mankatony didin'Andriamanitra isika. Ny fiovam-po dia tonga rehefa manompo ny olona manodidina antsika isika. Tonga izany avy amin'ny vavaka amin'ny finiavana marina, fandehanana any amin'ny tsitapaka any amin'ny tempoly ary fanateterana fendro andraikitra nomen'Andriamanitra antsika. Mitaky tsy fiovavana sy ezakisan'andro izany. Misy manontany matetika hoe inona ny fanamby lehibe indrindra treny tanorantsika amin'izao fotoana izao. Valiko hoe mino aho fa ny hery misarika tsy ankatataon'ilay trano iray mitsoalatsoala sy malalaka eo amin'ny fiainan'izy ireo izany. Raha nysoratana manokana ho an'ny androntsika ny boky Mormona dia tsy hisalasalana fa tsy asika ioarana ny mampitombona ny ho antsika rehetra ny afatra entin'ny fahitan'ilay ilay azonaina sy ny fitaomanaireo izay manondro sy manesa avy amin'ilay trano iray mitsoalatsoala sy malalaka. Ho ay ny tena mandratra fo dia ny filazalazana mikasika ireo izay efa nitolona tao anatin'ny zavon'ny aizina teo amin'ny lalana Estery. Ny azona ny anjambi na tratra ny tanjon'izy ireo sy nanomboka nanandra n'ilay voankazo madio sy tsara ny azonaina. Avy eo dia milaza ny soratra masina fa ireo vahoaka miakanjo tsara eo amin'ilay trano izay mitsoalatsoala sy malalaka dia nanao fihetsika fanisoany ireo ary sady nanondro tamin'ny ratsantana ireo izay efa tonga kanihinana tamin'ny voan'ny hazo. Ary rehefa avy nanandrana tamin'ny voan'ny hazo izy dia nanjary menatra noho ireo izay namingavinga azy ary dia nenjera tany amin'ny lalana voarary izy ka very. Ireo andinin'ireo dia mamaritra ny sasany amintsika izay efa nanana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, na isika teraka tao anatin'ny filazantsara na ny ilana makivaky ny zavon'ny aizina mba hahita azy, dia nanandrana ny tsiro ny ty voankazo ity isika izay tena sarobidy ny voany sady tena mahatsiriritra indrindra ary manana fahefana ny hitondra ny fiainana mandrakizay ho antsika ny lehibe indrindra fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra. Mila manao mivoky isika ary tsy mihaino ireo izay manesy ny finoantsika, na ireo mifaly mitarika fisalasalana, na ireo izay mahita fahalemena amin'ireo mpitarika ny fiangonana sy ny fotom-pampianarana. Safidy ataontsika isan'andro izany ny misafidy ny finoana manoloana fisalasalana. Ny lola Russell Ballard dia nanasantsika hoe mitsanona anaty sambo, ampiasao ny akanjo fiarovanao ary miazona amin'ny tananao roa.
We don't have to go searching through the philosophies of the world for truth that will give us comfort, help, and direction to get us.
Bakaery, anampy, haranor lalana, antsika mba ho tafavoaka manoloana ireo fitsapihan'ny fiainana efa hananantsika izany. Tahaka an'ireny tany izay afaka nandinika ireo finoana izay nananana nandritra ny fotoana ela ary afaka nanambara tsy tampisalasalana nandritra ny fotoatsara, tena mino izany aho, dia afaka manao izany koa isika. Mitsoro fahavolombelona fa mahampikambana antsika tamin'ny fiangonana tompo dia fanomezana tena sarabitiko. Mitsoro fahavolombelonao fa ireo fitahina sy fiadanana voatahirin'ny tompo hoan'ireo izay mankato sy mankatoky dia mihoatra lavitra noho izay mety ho takatry ny sain'olombelona. Avelako aminareo izany fitsoroana fahavolombelona izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A few years ago, our daughter and son.
This last day, na sana ni arna pianja class tao mkilunga ni sana kevav sin vadnai sin vadn class is ana itana kizlay na kteam is ay fatona sadpel sana kevav n votenja pianja arn vadn u votenja dam arna is ay wafan izuru am bench kien ke filaminen tio ni vun kruta na sana ray ma pianja ftsipkin filasan sandros ankiz. Indra fotoam-pianarana iray somary enjana rehefa avy nampitandrina imbetsaka ny zazalahy pelika anankiray ny firalitnanay dia nitondra ilay izay efa taona hivoaka ny efitrano. Rehefa tao avoaka ny efitrano
and the need to find his parents, the little boy stopped our son-in-law before he could say a word, and with his hand up in the air,
indray de tena sarotra amiko ny mieritreritra an'i Jesoa. Mandritra ny tiantsika maky ny fiainana, na dia feno voninahitra tahaka an'inona aza ny toerana tiantsika aleha, ary na dia mety ampitanetana tahaka ny ahoana aza ilay di hiaina fa sy fahoriana avokoa isika rehetra eny an-dalana. Nampianatra ny lolona Wilfrina hoe rehefa ela ny ela dia anondro antsika ny fanao ny fahoriana. Na hoe ela ho ela aingana dia tsy maintsy mandalo fahoriana ny tsirairay. Tsy misy afaka miala amin'izany. Ny tompo no ny fahendreny dia tsy miaro na iza na iza tsy ho azon'ny fahoriana alahelo. Na izany aza, ny fantsika mandroso ampiadana mandritra ny dia dia miankina indrindra amin'ny hoe ho sarotra amintsika koa ve sa tsy ny eritreritra ny Jesoa. Ny filaminan-tsaina sy ny fiadanan-tsaina ary ny fiadanam-po dia tsy miankina amin'ny fahaizantsika miala amin'ny fitsapana na ny fahoriana na ny ratram-po. Na dia eo aza ny fitalohantsika amin'ny kitsi-po dia tsy ny rivo-doza rehetra akory no ivily, tsy ny aretina rehetra akory no sitrany, ary mety tsy ho tahakantsika teraka ny fompampianarina, ny fitsipika na ny fombanao tsirairay ampianaran'ireo mpaminany sy mpahita ara-panambara. Na izany aza dia nampanantenaina fiadana isika fa misy fepetra mifamatotra amin'izany. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona dia nampianatra ny mpamonjy fa na dia ho aza ireo fisedrana amin'ny fiainana dia afaka mahatsapa fiadana isika, afaka manantena isika ary tsy mila matahotra, satria nambara izy hoe mba nanareo fiadanana amiko. Ny finoan'i Jesosy Kristy sy ny sorim-panavotana nataony no fitsipika voalohany ary ho izany mandrakizay ao amin'ny filazantsara ary fototrany fanantenantsika fiadanana eo amin'n'ity izao tontolo izao ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Mba hanampihanantsika eo amin'ny fahafahantsika fiadanana rehefa mandalo amin'ny fomba tsotra isika ampifanatinatrany sy antsika mpamonjy izay milaza hoe mianara amiko ary anao ny teniko, mandehana amin'ny fahalemem-panahiko, diana ny fiadana ao amiko ianao, izao no Jesosy Kristy. Mianara dia miaino ary mandehana. Dingana telo arahina fampanantenana. Voalohany, mianara amiko. Hitantsika ao amin'ny Isaia fa hoe eny, maro ny firenena no iainga ka hanao hoe andeha isika hiaraka any tendrombohitr'i Jehova ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba mba hianam-pianarana antsika ny amin'ny lalany. Any amin'ireo tempoly tsy mitsamitombo isa manerin'izao tany ny anarantsika momba an'i Jesosy Kristy sy ny anjarasiny ao amin-drafitry ny ray an-danitra ary an'ity tontolo ity, amampamonjy ary amahaloharan'ny fiadanantsika azy. Nampianatra filomansoana hoe mety ho toerana feno fanamby sy manahirina izao tontolo izao ihanantsika rehefa mandeha makany amin'ny tranomasin'ny tompo izao sianao, ary rehefa matsaha ireo fanekebevana ataontsika tao dia ho afaka ny azakazaka ireo fitsapana ary andresy ireo fakapanay tsirairay. Anatin'izany toerana izany no ahitantsika fiadanana. Nandritra ny fianabentsatoka iray nandranay fony aho nanompo tany Amerika Atsimo dia nahita mpivady iray izay ory dia ory noho ny fahafatesany zanalahy izay vomena vava. Tamin'ny tafasidinika ary nandritra ny fianambe ny anako tamin'ny ralahy tomory kasika ilay fahoriana. Tompirasanay teo dia nozarainy tamiko fa hoe nalahelo fotsiny izy noho ny nalasany zanalahy, fa tena ketraka izy mieritreritra hoe tsy ahita azy intsony. Nazavainy fa tamin'izy ireo mbola voapikamana somary vaovao ihany dia nanana vola ampy izy ireo nandehana tany amin'ny tempoly indray mandeha talohana tiaran'ilay zazalahy. Ary nofehezina izy mivady ary nofehezina tamin'ny zanak'izy ireo rovavy. Avy eo dia nitantarainy ny fomba nanongoan'izy ireo vola ivelany amin'ny tempoly saingy mbola tsy afaka nitondra ny zanak'alahin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo fehezina aminy ihany koa. Tsikaritra fa mety nisy ny fahadisoan-kevitra ka dia nazavaiko fa tena nahita ny zanalahy indray izy rehefa mitoetra ho matoky, satria ilay hodonosa izay nitambatra azy tamin'ny vadiny sy ireo zanavaviny dia ho fe amin'ny zanalahy koa izay teraka tao anatin'ny fianakaim-piavana. Talanjona izy ka nanontany raha toka tena marina izany, ka namafisiko hoe tena marina. Avy eo teo izy dia nanontany raha afaka miresaka amin'ny vadiny izay tsy nety nampinonona nandritra izay tapabolony taona fa tena ny zanany. Nalatolakandro tao reny fianambe dia nao tamin'ny ravavy tomory aho ary nanazava taminy ihany koa ifotom-pampiana fiainvoninahitra eo. Mbola nyvavainy fahoriana noho ny famoezana saingy ankehitriny efa nitombo fanantenany, ka nanontany tamin'ny ranomasy izy hoe tena ho afaka hitrotro an'ilay zazakeliko indray ve aho? Tena ay ve izy mandrakizay? Nomeko toky izy fa raha mitandry ny fankehibifanataony izy dia laherin'ny famezina eto amin'ny tempoly izay manekea noho ny fahefan'i Jesosy Kristy dia afaka ny hotafaraka amin'ny zanalahy indray ary trotro azy eny an-tsandriny. Tamin'ny ranomasom-pankasitrahana nandaozan'ny razavavy tomoerin'ny fivoriana nalahelo noho ny fahafitaizany zanany ary enika fiadanana izy ireo donansa masin'ny tempoly izay azo tanterahana noho ilay mpamony sy mpanavitra antsika. Isaky manatrika any amin'ny tempoly isika amin'ny zahatra rehetra izay rentsika ataontsika ary tenantsika amin'ny ordonansa rehetra izay andrasantsika anjara ary ny fanekem-pivandritra ataontsika dia tarihana hanatina an'i Jesosy. Mahatsapa fiadanana isika rehefa mandreny teniny sy mianatra avy amin'ny ohatra nasehony. Nampianatra fluently hoe makanesa any amin'ny tranon'ny tompo ary any dia hotsapanao ny fanahiny ka miombona aminy ary dia hahafantatra fiadanana izay tsy ho hitanao na aiza na aiza ianao. Faharoa, enoy ny teniko. Na amin'ny
alalan'manomboka
amin'ny androny Adama ka hatramin'ny mpaminankehitriny Thomas Spencer Monson dia niteny tamin'ny ny solotena nahazo alalina ny tompo. Ireo izay misafidy ny ankatoa ny tenin'ny tompo ary izay nomena amin'ny alalan'ny mpaminany dia azo fivorovana sy fiadanana. Ao amin'ny boky Mormona isika dia mahita ohatra maro manome ohatra zava-dehibe ny fanirana torohevitry ny mpaminany sy fanohanana ny mpaminany. Anisan'izany lesona izay nitsoniny tamin'ny fahitany lehi ny azonaina. Tsy mbola tome olona mihoatra noho ny amin'izao androntsika izao ilay tranonjaojaa sy malala ka tsy mbola namitaka sy naneso ananakorota mihoatra noho ny amin'izao tata varavarankely miadanana izao. Ao amin'ireo andalana ireo no ahitantsika andehan'olona roa sy asetriny ireo amin'ny ekika avy any amin'ny trano. Manomboka amin'ny andinin'ny fahina amby roapolo manao hoe ary nanompony masoko mandidina koa ka natazina tery ampitandrenyrano trano iray mijoalajoala sy malalaka ary feny olona ilay trano ary nanao fihetsika fanesoana ireo sady nanondra tamin'ny ratsantanany ireo izay efa tonga ka ninona tamin'ny voan'ny hazo. Ary efa avy nanandrana tamin'ny voan'ny hazo izy dia nanjary menatra noho izy ireo namingavinga azy ary dia nianjera tany amin'ny lalana voarary izy ka very. Ao amin'ny andinin'ny telo amin'ny telopolo dia mahita mikasika ireo hafa izay afaka nasetrany famingavigana sy fanesoana avy amin'ilay trano. Nazavain'ilay ifa ireo izay tao amin'ilay trano nanondro ay sy ireo izay nihinana tamin'ny voan'ny hazo koa. Ratsantanana mingavinga nefa tsy norahina izy ireo. Fahasamihafana mandanja amin'ireo izay menatra ka lava ary very sy ireo izay tsy niraharaha ireo fanesoana avy amin'ilay trano ka nanohana ny mpaminany no hita ao amin'ny andehanteny anankiroa. Voalohany, ary rehefa avy nanandrana izy ireo ary faharoa ireo izay nihinana. Ilay andian'olona voalohany dia tonga amin'ilay hazo ary nanaraka ny mpaminany nandritra ny fotoana fohy saingy nanandrana fotsiny ihany. Ny tsy fahafoizana izy ireo ny fihinanana ny namelana izy ireo ny fanabiana avy amin'ilay trano ka nahatonga azy ireo niala tamin'ny mpaminany sy nankany amin'ny lalana voarary izay navery azy ireo. Mifanohitra amin'ireo izay nanandrana ka nyrenireny dia nisy ireo izay hita fa nihinana tsy tapaka ny voan'ilay hazo. Ireo olona ireo dia tsy nirahrahany korontana avy amin'ny tanylay trano nitoetra teo amin'ny mpaminany ary ny ankafy ilay fiarovana sy fiadanana nateraka izany. Ny fahalalan-tsaika tena amin'ny tompo sy ireo mpanompony dia afaka ny fahafolorana tena tselika. Raha izany dia mamela ny tenantsika isika hiaran'ireo izay mikatsaka ny andravafitanantsika. Rehefa mihainan'ny tompo isika amin'ny alalan'ny mpanompony nahazo alalana dia mijoro amin'ny toerana masina ary tsy ho voaala teo. Ilay fahavaly dia manolotra vaaolona sandoka izay mety heverina fa manolotra valinay saingy vao maka mitondro antsika lavitra koa ny fiadana katsahantsika. Olotra fitaka izy izay manaendrika ny tena izy sy ny fiarovana taka ilay trano mijoalajala sy malalaka dia irodana ka andrava ireo rehetra izay tafiadana ao anatiny. Ny fahamarinana dia hita amin'ny fahatsorantiran'ny kilonga ity hoe mpaminany no nyteny hoe tandremindidy ahitana fiarovana sy fiadanana ao amin'izany. Fahatelo, mandehana amin'ny fahalemem-panahiko. Nalavitra mankaiza noho ny viliantsika miala tamin'ny lalana dia manasantsika ny mpamonjy iverina hiarandeha aminy. Ifanasana hiarandeha amin'i Jesosy Kristy io dia fanasana iaraka amin'ny Getsemane ary avao Getsemane makany Kalvary ary avao Kalvary makany amin'ilay fasana tao an-jaridaina. Fanasana hitandrina sy ampiatra ny sorona fanavotana lehibe izay nataony. Fanasana ibebaka anatina ilay hery fanadiovana nanany ary andray ireo sandro feny fitiavana sy mivelatra. Fanasana ho amin'ny fiadanana. Isika rehetra teo amin'ny fiainantsika dia efa samy nahatsapa ilay fanantenana sy ratram-po nateraky ny fahotana sy fandikalana. Fa raha hoy isika tsy ny manana ody isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Kanefa na dia tahaka anjaky aza ny fahotantsika, rehefa mampiatra ny soripanafodan'i Jesosy Kristy isika ka mandeha miaraka aminy mandalo fibebahana marina, dia fotsy tahaka ny oram-panala izany. Na dia novesaran'ny fanamelohana azy isika dia hahita fiadanana. Voatery niaraka tamin'ny Alma zanany rehefa nisehon'ilay anjely ny tompo, izao no teny namaritany zahatra ny ainany: ny fanahiko dia nirotorotrehana hatrany amin'ny faran'izay lalina indrindra sy nampijalian'ny fahotako rehetra. Eny, hitako fa izao dia efa nikomy tamin'Andriamanitro ary tsy nitandrina ny didiny masina. Amin'ny mahalehibe ny fahotany ary nandritra ny fijaliany dia nanao izy hoe: tsiaroko hoe nandre ny raiko naminany tamin'ny vahoaka ny momba ny fiavian'i Jesosy Kristy izany, izay zanak'Andriamanitra mba hanohitra ny fahotan'izao tao izao. Dia nika teo am-poka hoe: Jesosy, ao ianao ilay zanak'Andriamanitra marina, mamindra fo amiko. Ary naoviana naoviana, ambara-pitaloako amin'i Jesosy Kristy tompo mindra fo, dia tsy nandray ny famelana fahotaka aho. Nefa indra nitalao taminy aho ka dia nahita fiadanana ho an'ny fanahiko. Tahaka ny Alma, isaiko dia ahita fiadanana ho an'ny fanahintsika rehefa miara-mandeha amin'i Jesosy Kristy ka mibebaka ny fahotantsika ary mampiatra ny herin'ny fanasitrahany eo amin'ny fiainantsika. Ilay fiadanana izay katsahintsika rehetra dia mitaky mihoatra ny fandreny, mitaky antsika hanao zahatra izany nyraha fianarana aminy, ny fiainona ny teny ary ny fiarahana mandeha aminy. Mety tsy manana fahefana isika hifehny zahatra rehetra izay mitranga mandinantsika, saingy azontsika fehezina ny fomba mpiarantsika ilay lamina tana fiadanana izay natolotra ny tompo, dia lamina izay manamora ny fahatsiarovantsika an'i Jesosy matetika. Mijoro vavolombelona fa Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary amin'ny alalany ihany no hahafahantsika mahazo fiadanana marina amin'ity fiainana ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
On a signal from the conductor.
Efa maneho famantarana ny mpitarika ny hira dia hitsangana ny daholobe ka hiarahira amin'ny amboaram-peo ny hozana au grand roi. Aorian'ny hira dia hiaino ny loholona Todd Christopherson sy Quentin Cook ao amin'ny kolejina apostoly 40 isika. Hihirany Saint en avant, armé de foi en Christ ny amboaram-peo av eo.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ano fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany.
Thank you.
I speak today of fathers.
Io di resaka momba ireo ray. Manandanja amin'ny drafitr'Andriamanitra ny ray ary tankaira ireo izay miezaka ny anatanteraka tsara ny antso io ao ny mitera sy mankahery ny maharay sy ireo ray dia tsy midika hoe fanambaniana na tsy faharahina ny hafa efa ataoko fotsiny an'io ny soa azon'ny lehilahy atao manoloana ireo anjara asa ny avy indrindra dia ny mahavady sy ny maharay David Blankenorm izay nanoratra ny boky hoe tsy fisiny ray ao amerika dia nilaza hoe zarazaratra nampoti ny fiarahamonina amerikanina ankehitriny ary maneho hevitra zavatra mifanipaka momba ny ray ny olona sasany dia tsy mahatsiaro izany akory ny hafa kosa tafotoanany amin'izany ary ny hafa anisan'izany ireo manam-pahaizana maro momba ny fianakaviana dia tsy miraharah izany na manao izay izany lotsinitsinina betsaka ireo izay tsy manotra izany manokana nefa koa tsy manolo tena ny amin'izany manokana maro izay manantena ny hafahantsika manao zavatra manoloana izany nefa mino fa ny fiarahamonina misy antsika dia tsy afaka intsony na tsy hanao intsony tsotra izao fiangonana dia mino maray mino isika efa nitanjona tsara ny ametrahan'ny lehilasy ny fianakaviana olo rampamehana mino isika fa araka ny drafitr'Andriamanitra ny ray no tokony tarika amin'ny mpitiavana sy amin'nympahamarinana ny fitiavana ary tompony andraikitra amin'ny fanomezana ireo izay ilainy ao amin'ny fiainana sy fiarovana ny fianakaviana mino isika fa manoloana ireo adidy mifameno amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy mifanampy amin'ny mampiara-miasa mitovilenta azy ireo ny raisiny ireny mino isika fa manana anjara toerana manokana ary tsy azosoloana ireo ray ka tena ilaina tokoa izy ireo ny olona sasany dia mahita ny mahatsara ny maray eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia ny famatorana ireo lehilahy amin'ny andraikitra manoloana ny zanana mitoana azy ireo olom-pirenena ovanina ary ny eritreretany zavatra ilainy hafa ka manova ilay fomba fijery mahazatra fa ny reny ihany no tompona andraikitra amin'ny zanaka ka manjary lasa hoe ny ray sy ny reny dia samy tompona andraikitra amin'ny zanaka lazalazaina amin'ny teny foy dia mba ho ray no zava-dehibe indrindra ho an'ny lehilahy ny zava-dehibe indrindra ho an'ny zanaka dia mba ho ray ny zava-dehibe indrindra ho an'ny fiarahamonina dia mba mpisy ny ray dia tena marina sy manandanja ireo fiheverin'ireo dia fantatsika fa mbola ambonimbo kokoa mihoatra izany fotikevitra rosin'ny fiarahamonina na vokatry ny fivoaran'ny maharay ny fanehoana tonga lafatra sy masina indrindra ny maharay dia ny raintsika ny an-danitra isan'ireo toetra nana ny fananana fahatsara sesena sy fitiavana tonga lafatra ny asany sy ny voninahitra ny dia ny fitomboana sy ny fahasambarana ary ny fiainana mandrakizay n'ireo zanany ireo ray amin'ity tolotolo tsy tonga lafatra ity dia tsy afaka mpitovy ny tenany amin'ilay mpanjaka ny an-danitra nefa rehefa manao izay azony tsara indrindra vitany izy ireo dia miezaka ny akatahaka azy ary mandray anjara amin'ny asan'ny mihitsy azy mbembonahitra sady sady omena fahatokisana miavaka sy matotra izy ireo ho an'ny lehilahy dia mampiseho ny fahalemyantsika manokana sy ny zavatra ilayantsika tsaraina ny maray mitako fahafoizan'ny tena ny maray kanefa loharan'ny fafampo tsy hay hoarina izany dia fifaliana mihitsy aza veriko indray fa ny ohatra tsara indrindra dia nyraintsika ny an-danitra dia tena ti antsika zanany ara-panahy ka nomeny ny zanany lahytokana ho an'ny famonjena sy ny fisandratantsika hoy jesosy tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany ny ray dia mampiseho izany fitiavana izany rehefa manolotra ny ainy isan'andro amin'ny fiasana mba nimpoana sy amelomana ny fianakaviany ny asa manan-danja indrindra ataon'ny ray angamba dia ny mampody ny fondo zanany amin'nyray ny an-danitra raha amin'ny alalan'ny ohatra homeny sy ny teny lazainy no hahafahan'ny ray mampiseho hoe tony ahoana ny fahatokinan'andriamanitra izany amin'ny fiainana andavanandro dia afaka nanomeny zanany fanalediny fiadana reto amin'ity izao tontolo izao ity sy ny fiainanany mandrakizaina amin'ny tontolo avy io ray io ny ray iray izay mamaky ny soratra masina sy mamaky izany amin'ny zanany dia manazatra azy ireo amin'ny feo an'ny tompo hitantsika ny verimberina amin'ny soratra masina ny fanantitra anterana ny adidin'ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny zanany ary koatra izany raha mananjanaka zionana ny amin'ireo tsatokany izay voatsangana ny ray aman-dreny ka tsy mampianatra azy azon'ny fotom-pampianarana momba ny finoanan'i kristy ny zanakalan'andriamanitra velona ary ny momba min'ny batisa sy ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahany tanana rehefa fenovalotoana izy dia mbi eo amin'ny lohan'ny ray aman-dreny ny fahotana ary ampianarany zanany ny vavaka sy ny andeha araka ny hitsy ny eo anoloan'ny tompo Tona telo amby telopolo sy valonjato sy arivo dia nibe dia ny Joseph Smith, Sydney Rigdon ary Frederick J. Williams mpikambana amin'ny fiadidiana voalohany tompo no nitsy ny fantohana izy ireo araka ny tokony ho izy tamin'ny adidy ampianatra ny zanak'izy ireo. Tsy nampianarinao ny fahazavana araka ny didy ny zanakao, ary ilay ratsy dia mbola maneriery aminao, ary izany no antony fahorianao. Ray dia tokony hampianatra ny lalàn'Andriamanitra ary amerina izany ho an'ny taranaka tsirairay. Ho mpanao salamo hoe fa nanorona teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy, ary teo amin'ny Israely no nametrahan'ny lalàna izay nandidiana ny razantsika mpahafantarina ny zanany. Mba hafantatra izany ny taranaka ho avy dia ny zaza mbola teraka ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa, mba metraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy anadino ny asany fa hitandrina ny didiny. Marina tokoa fa nyraikitra fampizaran'ny raisiny ireny ny fifampianarana filazantsara. Ny tompo anefa dia nilaza mazava tsara fa manantena ny ray mba ho tompona andraikitra amin'ny fanaovana izany ho lara-pahamena izy. Ary aoka ho tsarontsika fa nyresadresaka sy ny fiara-miasa sy ny fianoana dia ary ny fiarana amin'nylalao dia anisany manandanja amin'ny fianarana. Manantena ny tompo fa ny ray dia anampy amin'ny fanabeazana ny zanany, ary ny fanehoana ohatra no manandanja sy mahomby indrindra. Zanaka dia tsaroko fa fony zazalao teo amin'ny 20 taona teo eo aho dia nilatsaka ho fidiana ho mpitarika ao amin'ny kommuna tao amin'ny tanàna kely nisanay ny raiko. Tsy nanana nanao fampelezan-kevitra naharitra izy. Ny any tsaroko dia nanasany dada nizarana tadika ny taratasy maneho hevitra isambaravarana izao sy ny rahalako. Nanaingany io ly fidy amin'ny Paul Christopherson. Betsaka ho ny dehibe izay nomena ny tadika an'io taratasy io nanamarika fa Paul dia lela tsara sy maritoetra, ary tsy anana olana izy ireo amin'ny fifidianana azy. Nipeboeboana tamindraiko ny fonjazalako. Izany dia mame fatoky ny tena ho ay sy fandriana anaraka ny diny. Tsy tonga lafatra izy, tsy misy tonga lafatra ny olona saingy lela tsara sy mahitsy toetra, ary ohatra mendrika raha ny zanakalaray. Fifehezana sy ny fanitsiana dia ampahany iray amin'ny fampianarana, ary nkolazainy Paoly hoe fa izay tian'i Jehovah no faizina. Saingy rehefa manitsy ny ray mpianakaviana iray dia tsy maintsy mitandrina tsara izy mba tsy isy zavatra mitovitovy amin'ny herisetra izay tsy voamarina naoviana naoviana. Rehefa mitondra fanitsiana dia tsy maintsy ny fitiavana no manosika ny ray anao izany, ary ny fanamasina no mpitarika azy. Manitso eo eo amin'ny fomba enjana rehefa entan'ny fanamasina, ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesena amin'ilay nitsinao, fa ndrao hevery no fahavalony ianao.
Mantompo
dia tsy dia any amin'ny fanasaziana loatra fa miompana amin'ny fanampiana ny olotiana iray amin'ny lalana mankany amin'ny fifehezany tena. Tompo dia nilaza hoe ny ankizy rehetra dia manana zo azy ny fanohanana avy amin'ny ray aman-dreny mandra-patonga azy ho ampitaona. Ny fitadiavana ho an'ny fianakaviana dia asa masina. Mamelona ny fianakavianana dia mitaky fotoana malavitry ny fianakaviana azy amin'ny ankapobeny. Dia tsy hoe tsy mifanentana maharay, manomboka amin'izany ny maharay. Ny asa sy ny fianakaviana dia setra roa mifanojo. Zaho azy fa tsy dia tokony ho felantsiny lehilahy iray izany amin'ny tsy firarahiana ny fianakaviany mbo tombontsoa ny asany, na koa hoe raha ny lafi mifanoatra tanteraka amin'izany dia ny lehilahy iray tsy hiezaka, tsy asa, ary onona amin'ny famelana ny andraiky no any hafa. Ampianatra azy kosa andeha amin'ny lalana marina sy ny fahononam-po. Ampianatra azy ifankatia sy ifanompo ianareo. Matsapa ny fijaloan'ireo lehilahy izay tsy afaka mahita fomba milomana ny fianakaviana araka tokony izy isika. Mamenatra ny tsy fahafahana manatanteraka ireo andraikitra sy anjara asa rehetra amin'ny maray, amin'ny fotoana iray, na dia efa manao ny ezaka tsara indrindra azy. Klema ny fahafatesana ny toejavatra hafa dia mety ilana fifandaminana hafa. Ireo havana dia tokony hanome fanampiana raha ilaina. Mitia ny reny ny zanany ary mampiseho izany fitiavany izany no zavatra tsara indrindra azo ny ray atao ho an'ny zanany. Izany dia manamafy indray ary mankahiry ny fanambadiana izay fototry ny fianakaviana sy ny fiarovana azy ireo. lehilahy sasany dia tokantena taiza na ray kely betsaka amin'izy ireo no miezaka izay tsy izy ary manao ny tsara indrindra vita ny manoloana ny toerana misy azy izay matetika sarotra tokoa manajy ireo izy ireo sika ary izay rehetra ataony zareo ampitiavana sy ampaharetana ary amin'ny fahafoizantena manokana mba melomana sy karakarana ny olotokana sy ny fianakaviana. Andriamanitra mihitsy dia nametraka ny zanany latokana tamina rahampitaiza ray azo lazaina marina tokoa fa tamin'ny alalan'ny fanabiazan'i Josefa ihany koa no notombon'i Jesosy saina sy tena sady nandrosoany fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Mampalailo anefa fa no ny fahafatesana fanarin-jaza sy ny fisaram-panam-padina dia tsy nandray monina miaraka amin'ny ankizy sasany. Mety eo ihany izy ireo ara-batana fa tsy eo kosa ara-panahy na ara-petse-po na tsy miraharaha na tsy manohana. Manainga ireo ray rehetra izay mba hanao tsaratsara koa, mba ho tsaratsara koa. Manainga ireo anao manjery sy ireo mpamokatra fialamboly mba nandraindray fotsiny aza mba ampiseo ray manolo tena sy mavita azy ary tena tia marina ny vadiny ary mitarika ny zanany fa tsy fampisehoana olona daladala na lehilahy izay aviny olana rehetra araka ny fanehoana ny ray matetika tokoa. Milaza izay ho an'ny zanaka izay manana olana mitoejavatra ara-pianakaviana misy azy fa tsy lasa danja noho izany anareo. Indraindray ny olana dia efa mantarana fa mahatoky anareo Andriamanitra fa ka manampy anareo izy na mivantana amin'ny alalan'ny hafa mba hiatrehana ny olana. Afaka ny ho lasa taranaka iray ianareo angamba ny taranaka voalohany amin'ny fianakavianareo izay ahitana marina ny fahasambarana sy ireo fomba hitendren'Andriamanitra amin'ny fianakaviana ary ta ireo taranaka rehetra hafa any aoriana. Ho an'ny zatovolahy manoloana ny anjara asa ho azonareo amin'ny maharapamelona sy mpiaro dia milaza aminareo mba iomana dia nyizao fahazotoana nampianarana sy amin'ny fanaovana drafitra ho an'ny fianarana ambaratonga ambony fianarana na amin'ny oniversite na amin'ny sokajy teknika na amin'ny fianarakasa na amin'ny fandaram-pianarana mitovyenda amin'izany dia fanalahidy ny fampitomboana ireo talenta sy fahaizamanao ilainareo ary ohatra hoe fafahana faneraserana amin'ny olona na antitra na tanora isan'izany ny ankizy ary anaro ny fomba kolokoloana fifandraisana tsara sy azona tombontsoa. Matetika izany dia midika firesahana mivantana amin'ny olona ary indraindray fanaovana zavatra miaraka fa tsy fantatsarana fotsiny ny fahaizana mandefa afatra amin'ny SMS fotsiny. Manana fiainana izay hahafahanareo mitondra fahadiovana amin'ny fanambadianareo sy ho an'ny zanakareo amin'ny mahalehilahy anareo. Naonanaona tsaranareo ny rainareo amin'ny alalan'ny marijefo hoe tsara na tsara kokoa na tsara indrindra ary mino aho fa tsara kokoa izany araka mampahazotoana anareo na mahaendry anareo. Dia milaza amin'ny taranaka vao misonotra hoe manapahevitra najazo ireo sy ny reninareo amin'ny alalan'ny fiainanareo. Tsareo nyfanantenana nanembonembona ray mpianakaviana iray izay nolazainy jaona hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia niandrenesako fa mandeha araka ny famarinana ny zanako. Famarinanareo no fahenokaja lehibe indrindra azonareo mena ny rainareo. Hony ho an'ny rahalako ireo ray atao amin'ity fiangonana ity dia hoy aho hoe maniry ny mba ho ray tonga lafatra kokoa ianareo fantatro fa maniry ny mba ho toy izany aho na dia izany aza na dia eo azy ireo zavatra mametra ahy dia aoka isika androso hatrany oka velantsika any ireo fotokevitra manome vahana be loatra ny fitiavatena sy ny fahafana manao izay tiana hita amin'ny tontolontsika ankehitriny ary aoka isika eritreritra voalohaindrindra momba fahasambarana sy masony hafa. Marina tokoa fa na dia eo aza zany tsy fahatomombana antsika dia mpitombo antsika ny raintsika ny an-danitra raha tonga niezaka tsotra ataontsika hitondra fo. Tantara iray izay hitako ao amin'ny Leona izay nivoaka fotoana fo hitaorinana antsonanao manam-pahefana ambony dia nankahery ahy izao ny voalaza mpanoratra finao tanora dia ny natao amin'ny trano nofaina teo amin'ny irina faharoa izay nahitana efitra fatoriana tokana sy fianakaviana kely nisy ahy. Haiko dia mpiasa vidy mandao ny tokantrano vao maraina be isan'andro tsy maraina izy dia mandepaka ny rakidambako ka ny ato kely mbola te atory aho rehefa manao izany izy ary tsapako ny dadako mijoro eo amin'ny lohan'ny seza lava ary mijery ahy. Rehefa taitra tsy moramora aho dia tsy azoko ny aiko satria eo akaiky eo izy. Nandrana mody matory aho tonga saina aho fa ay mijery. Rehefa nijoro teo akaiko izy dia mivavaka tamin'ny sainy rehetra amin'ny heriny rehetra ary mifantoka tanteraka ka nivavaka ho ahy. Samaraina ny dadako dia mivavaka ho ahy. Vavaka izy ny mba azoko andro fa mahafinaritra ny mba voaro ahy ny mba hianarako sy homanako amin'ny ho avoko ary koa satria tsy afaka ny miaraka amiko izy mandra-pahatonga ny ariva dia mivavaka ho an'ireo mpampianatra sy namana izay hiaraka amiko mandritry ny tontolo. Tamin'ny voalohany dia tsy takatro loatra ny zavatra nataony raiko nandritra ireo marainareo rehefa mivavaka ho ahy izy. Rehefa ny alehibe ao anefa dia lasa
interest in me and everything I was doing. It is one of my favorite memories. It wasn't until years later.
God bless and make them equal to it. In the name of Jesus Christ, amen.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation.
As President Monson mentioned, when he was called as an apostle in 1963,
there were 12 operating temples in the world. With the dedication of the Provo City Temple, there are now 150. And there will be 177 when all announced temples are dedicated.
Years
ago, on this very day, April 3rd, in 1836, a magnificent vision was opened to the prophet Joseph Smith.
Ary izao any ny tenako amin'ny vahoakako amin'ny famindram-po ao amin'ity trano ity. Tamin'ny fotoana masina io no dia mpaminany fahiny maro no niseho. Anisan'izany Eli, izay nanolotra ireo fanalahidy ilaina indrindra ho an'ny ordonansin'ny tempoly. Azontsika sarantsaina ny fifaliana mitranga any Quito, Equateur, Harare, Zimbabwe, Belém, Brésil, ary Lima, Peru. Na ny an'ireo mpikambana na an'ireo misionera raha nyzavatranga tany Bangkok, Thailand no jerena herintaona lasy izay. Raha vavy sy elisenior fadiny filohan'ny misiona any Thailand tamin'izany no nandefa email tamin'ireo fianakaviana sy ireo namana mba ilazana fataorinany ahoan'ny filoha Monson ny tempolo, dia nisy 200 ora tsy natoriana ary ranomaso mifaliana be dehibe. Nantsony izy ireo tamin'ny 120 sasany alina ireo mpanampy ao amin'ny misiona ary nampandrenesina izy ireo. Nantsony ireo mpanampy ireo misionera rehetra. Tonga nitatitra fa ny fo avokoa misionera ary nitsambikina izy ireo. Nampitandrina an'ireo fianakaviana sy ireo namana rahavavy senior hoe tandremo sao dia lazainareo amin'ny departementan'ny misiona.
I am confident there have been spiritual preparations in hearts and homes.
Ary nisy fanehoana avy any an-danitra nanomana ireo olo-masina any amin'ny toerana izay isy any ireo tempoly vao nambara ireo. Tany Thailand ry rahavavy senior dia nanana fitaratra kely nampiasainy rehefa mampianatra an'ireo rahavavy izy indrindraindrindra. Nisarina tempoly io fitaratra io miaraka amin'ny teny hoe alay fisarin-tsaina ny tenanao hoe any amin'ny tempoly. Rehefa mijery eo amin'ilay fitaratra ny olona dia mahita ny tenany.
Ary
anova ireo fomba fiainana tokony hovaina sy anao ireo fiomanara-panahy ilaina anyratrarina io tanjona io. Ny fanambiko ny omaraina dia ny hafantsika na aiza na aiza misy antsika ieritreritra ny tenantsika ho ao amin'ny tempoly. Hoy ny folomonsona hoe mandrapiditra ao amin'ny tranon'ny tompo ary andraisanao ireo fitahina rehetra izay miandry anao any, dia mbola tsy nandray ireo zava-drehetra tolotry ny fiangonana ianao. Ireo fitahina manandanja sy avy indrindra mampikambany fiangonana dia ireo fitahina izay raisintsika any amin'ny tempolin'Andriamanitra. Na dia eo aza ny tsy fampian'ny fahamarinana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny, dia miaina amin'ny fotoana masina dia masina isika. Mpaminany maro no namaripahatra izao androntsika izao tamin'ny fofen'ny faniriana sy fitiavana mandritry ny taonjato maro. Ny mpaminany Joseph Smith raha ny tanisan'ny Obadia ao amin'ny testamenta taloha sy Petera voalohany amin'ny testamenta vaovao, dia natakatra ilay tanjona lehibe an'Andriamanitra eo amin'ny fanolorana amin'ny batisa ho an'ny maty ka hahafahantsika ho tonga mpamonjy ao an-tendrombohitra Ziona. Ny tompo dia nampiroborobo ny vahoaka antsika ary nanolotra ireo loharano sy fitarehana araka ny faminaniana mba hahatonga antsika ho matoky rehefa manatanteraka ireo andraikintsika ao amin'ny tempoly, na ho an'ireo velona na ho an'ireo maty. Noho ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina amin'ny laoniny, dia takatsika ny anton'ny fiainana, ny drafitry ny famonjena ho an'ireo zanany, ny sorona fanavotana natao amin'ny mpamonjy ary ny anjaratoerana manandanja na amin'ny fianakaviana eo amin'ny firafitry ny lanitra. Ny fitombon'ny tempoly sy ny teknôlôjia avolenta hanatanterahantsika ny andraikitra masina nanantsika eo amin'ny fanaovana tantaram-pianakaviana ho an'ireo razambentsika no mahatonga izao fotoana izao ho lasa fotoana tsara indrindra eo amin'ny tantara hatr'izay. Mahafaly ahy ny fahatokiana miavaka aseho an'ireo zatovo manao firaketana faobe sy mikarika ireo razambeny.
You are literally among the prophesied saviors on Mount Zion.
Tokoy ianareo. Ahoana ny fomba iomanantsika ho any amin'ny tempoly? Fantatsika fa ny fahamarinana sy ny fahamasinana no ampahamanandanja eo amin'ny fiomanana ho any amin'ny tempoly. Hitantsika ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana 7:10 ny hoe, ary raha toa ka manorona trano ahy amin'ny anaran'ny tompo ny oloko ary tsy mamela zavatra tsy madio hiditra izany mba tsy haloto izany, dia toetra amin'izany ny voninahitro. Tany alohan'ny taona 1970 dia ny filohan'ny fiangonana no manao sininy fahazoan-dalana tsirairay idirana any amin'ny tempoly. Tateoriana io andraikitra io dia nankinina tamin'ireo eveka sy filohan'ny tsatoka. Tena irenay mafy ny anana mpikambana tsirairay ato amin'ny fiangonana
Working with their bishop, members can achieve
tempoly toy ny tanjona lavitra ary angamba tsy ho azotra tarina mihitsy. Ny ankamaroan'ny mpikambana raha miara-miasa amin'ny evekany dia afaka mahafeno ireo fipetra ny fahamarinana takiana ao anatin'ny fotoana tsy dia lava loatra raha toa ka manam-piniavana ny homendrika sy ny bebaka tanteraka amin'ireo fandikan-dalàna izy ireo. Tafiditra amin'izany ny finiavana melantenantsika fa tsy hifantoka amin'ny tsy fahatanterahantsika sy ny fahotantsika toy ny manakana antsika tsy ho tafiditra amin'ny tempoly na oviana na oviana. Ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia notanterahina ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ny sorona manavitra nataony dia manefa ny fitakian'ny fahamarinana ho an'ny rehetra izay tena mibebaka marina. Fariparitan'ny soratra masina amin'ny fomba tena kanto izany manao hoe, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala ary tsy ho tsarovaka intsony izany. Manome
mpikambana
na olon-dehibe na zatovo dia manamarina fahamendreny rehefa mamaly ireo fanontaniana ny fahazoan-dalana idirana amin'ny tempoly. Ny ambangovangon'ireo fepetra takiana dia mampitombo ny fijoroan'ny vavolombelana nanantsika mbo an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany ary famerenana ny filazantsara amin'nylaoany ary miaina ny fanompon'ny fanahy masina. Ireo fitana lehibe indrindra entin'ny tempoly dia ireo ordonansy ny fisandratana. Ny drafitry ny filazantsara dia mifandraika amin'ny fisandratana ary ahitana ny fanaovana fanekem-pihavanana masina amin'n'Andriamanitra sy ny fitandremana izany. Ankoatra ny batisa sy ny fandraisana ompikambana dia any amin'ny tempoly no hanatanterahana sy handraisana ireo ordonansy ireo ho an'ny velona. Ho an'ny efa maty dia any amin'ny tempoly no handraisana ireo ordonansy fanekem-pihavanan'ny famonjena rehetra. Nampianatra Brigham Young hoe, tsy misy zavatra na dia iray aza izay azon'ny tompona atao ho famonjena ny zanak'olombelona ka hoe notsinotsiniavina. Ny zavatra rehetra azona atao ka tsy miankina amin'izy ireo dia notanterahan'ny mpamonjy ary notanterahany tao aminy. Manangana tsatoka, paroasy, kolejy sy vondrona fanampiny ato amin'ny fiangonana ary misehona sinsisa ireo mpitarika ato amin'ny fiangonana any amin'ireo trano fiangonana sy trano hafy. Any amin'ny tempoly ihany ny tompo no manorona fianakaviana mandrakizay. Mazava tsara fa ireo izay manana fotorotoro sy anisan'ny zavatsaro bidy tiako mahakasika ny tempoly ny hoe tsy misy fanavahana faripiainana na saranga na toerana tazonina na amin'ny endry manahoana na amin'ny endry manahoana eo anivon'ireo zanany mandeha any. Mitovy daholo isika eo anatrehan'Andriamanitra, samy mitafy fotsy avokoa ny rehetra mba hanehoana fa vahoaka madio sy marina. Mipetraka amin'ny fanila avokoa ny rehetra miaraka amin'ny fandriana ompo ny ho zanakalasy zanakavavy mendrika anyray any an-danitra be fitiavana. Etrereto fotsiny hoe manerana ny tamin'ny manontolo ireo lehilahy sy vehivavy dia afaka amin'ny alalan'ny ordonansy sy fanekem-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly masina hiverina eo anatrehan'Andriamanitra sy ho iray mandrakizay. Ao anatin'ny efitrano famehezana tsara tarehy azon'ny mpikambana rehetra mendrika hiditra ao amin'ny tempoly hidirana no anaovan'izy ireo izany. Aorian'ny fidiran'izy ireo amin'ireo fanekem-pihavananareo dia afaka mahita ny tenan'izy ireo eo amin'ny fitaratry ny tempoly izay mifanatrika. Ireo fitaratry ny tempoly ireo dia miara-mampiseho amin'ny fomba mandroso sy miverina sary izay tomitoy mankany amin'ny andrakizay. Ireo sary mitaratra ireo dia manampy antsika handinika ireo ray aman-dreny sy ray be sy renibe ary ireo taranaka rehetra tany aloha. Manampy antsika izy ireo hamantatra ireo fanekem-pihavanana masina izay nampifandray antsika amin'ireo taranaka rehetra izay ho avy. Tsy mampino lanjan'izany ary izany dia manomboka rehefa ianareo no makasary an-tsaina ny tenanareo hoeo anatin'ny tempoly. Nanorhevitra antsika ny filoha Hunter andinika ireo fampianarana goavana ao amin'ilay vavaka lehibe nanokanana ny tempolyny Kirlana, vavaka izay nolazainy mpaminany Joseph Smith fa nomena azy tamin'ny alalan'ny fanambarana. Izy io dia vavaka izay mbola mitohy mivaly amintsika tsirairay sy amintsika amin'ny maha fianakavianantsika ary amin'ny mahavahoaka antsika no ilay fahefan'ny fisoronana nomen'ny tompo ampiasaintsika ao amin'ny tempolyny masina. Tsara ho antsika ny mandalina ny fizarana fa 7 ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana sy ny manaraka ny fampitandremana ataon'ny filohanter dia nametraka ny tempolyny tompo ho toy ny marika lehibe ny mahampikambana antsika. Ny tempoly ihany koa dia toerana fialofana sy fanatim-pisaorana sy fianarana sy fahatakarana ary momba ny zavatra rehetra mikasika ny fanjakan'Andriamanitra etỳ anytany. Nandritra ny androm-piainako izany dia toerana filaminana sy fiadanana eo anivon'ny tontolo izay ao anaty korontana ara-bakiteny. Mahafinaritra mamela ireo ahiahin'izao tontolo izao any ambadika any rehefa ao amin'ny tontolo masina io. Matetika ao amin'ny tempoly rehefa mandray anjara amin'ny fikaroana mikasika ny tantaram-pianakaviana isika dia mahatsapa bitsika ary mahazo fahatsapana avy amin'ny fanahy masina. Indraindray ao amin'ny tempoly dia lasa manify dia manify ilay voaly manasaraka antsika sy ireo izay any ambadika. Mandray fanampiana fanampina isika eo amin'ny ezaka ataontsika ny ho lasa mpamonjy ao amin'ny tendrombohitra izy iony. Taona maro lasa izay tao amin'ny tempoly iray tany Amerika afovoany dia nisy vadina lehilahy iray izay manam-pahefanambony misotro ronono ankehitriny izay nanampy ray mpianakaviana sy rempianakaviana iray niaraka tamin'ny zanany andray fanekem-pihavanana mandrakizay tao amin'ny efitrano famehezana izay tana ireo firafitry ny tempoly. Rehefa namarana izy ireo ka nanatrika ireo fitaratra ireo dia nahatsikaritra ity rahavavy ity fa misy tarenyolona izay tsy tao amin'ny efitrano famehezana teo amin'ilay fitaratra. Nanontaniany ilay rempianakaviana ary dia teo no nafantarany fa nisy zanakavavy iray izay efa maty ka noho izany tsy afaka nanatrika teo ara-batana. Dia nampidirina tamin'ny alalan'ny fisoloana tena ny anatin'ny ordonansy masina ilay zanakavavy efa maty. Aza tsinotsinavana velively mihitsy ny fanampiana izay atolotra any amin'ny tempoly avy any ambadika ny voaly. Fantaro hoe atraizany anirinay amin'nykitsipo ny anaovana tsirairay izay fanaovana tokony atao mba homendrika ho an'ny tempoly. Dinio mba mivavaka ny toeram-piainana ara-panahy ka tsao ny fitarihan'ny fanahy ary miresa amin'ny avekanao mikasika amin'ny fiomanao amin'ny tempoly. Ny laza ny filomansoana hoe tsy misy tanja manandanja kokoa tokony ezahana hotratrarina mihoatra noho ny tonga mendrika ho an'ny tempoly. Ny mpamonjy no vato fehzory indrindra tsy azo zongozoana ho an'ny finoantsika sy ho an'ny fiangonana. Namana tombontsoa nanokanao nandray anjara niaraka tamin'ny filoha Henri Bering namerina nanokana ny tempolyny Fiji ro volana lasa zay. fotoana niavaka tena masina izany. Nirimpon'ny filoheriny sy ny fahatsapana ara-panahy mahery nanana ny tena ahafahan'ny fanokanana itoy teo anatrehan'ny rivotoza mahery indrindra, nisy atr'izay tany amin'ny ilabola tany atsimo. Nisy fiarovana ara-batina sy ara-panahy ho an'ireo tanora sy ireo misionera ary ireo mpikambana. Tena hita mazava ny tanany tompo. Fialofana teo anatrehan'ilay rivotoza no fotoana namerenana nanokanana ny tempolon'ny Fiji. Matetika rehefa mitarika ireo miatrika ireo rivotoza ny fiainana isika dia mahita ny tanany tompo manoloana ny fiarovana mandrakizay. Ny vavaka ihany koa ny fanokanana ny tempolo sy vafiji tany amboalohany tamin'ny 8 jona roa arivo. Rehefa akaiky vita ilay tempolo dia nisy mpikambana maro tao amin'ny antenimerana taon'ny andehana mpikomy takalonaina. Faroba sy nodorana ny tao an'ny tampon'ny tanàna ny Sova nanambara ny fampiarana ny lalàna miaramila ny tafika. Tamina filohan'ny vondroparitra dia nandeha niaraka tamin'ireo filohan'ny tsatoka efatra tany Fiji ao ary ny aona tamin'ireo mpitarika tafika tao Queen. Rehefa nazavainy ilay fitokanana nokasaina tao dia nanoana izy ireo saingy ny ahy mikasika ny fiarovana ny filoha inkli. Fitokanana tsotsotra no nasaina tao. Tsy misy hetsika ety ivelan'ny tempolo toy ny fametrahana vato fehizory. Nantitraterin'izy ireo fa na iza ety ivelan'ny tempolo dia mety ho lasibatry ny herisetra. Nankataovan'ny filoha inkli ny anaovana fivoriana fanokanana tsotsotra izay ahitana afa-tsy
we will have the cornerstone ceremony because Jesus Christ is the chief cornerstone and this is his church.
Rehefa tena nivoaka tany ivelany izay anao ny lanonana fametrahana ny vato fehizory dia tsy nisy mpikambana na nisy ankizy tsy nisy hainao manjery na olon-kafa nanatrika fa mpaminany iray matoky no naneho ny fanolorantena ny feno herim-po sy tsy voahozongozona tamin'ny mpamonjy. Tateoriana ny filohin'ny kilira ny resaka momba ny mpamonjy dia nilaza hoe tsy misy tahaka azy, tsy mbola nisy ary tsy
isyfezory
indrindra tsy miozongozona eo amin'ny finoantsika sy ny fiangonana. Rahalahy sy ranabavy, mivavaka ao mba hanome voninahitra ny mpamonjy isika tsirairay ary anao izay fanovana rehetra ilaina mba hakasary an-tsaina ny tenantsika hoeo anatin'ny tempolo.
Azony
tompo sy ny fiangonana arotsaka mandritra ity fiainana ity sy ny mandrakizay. Zaraiko ny fijoroko vavolombelona fa velona amin'ny mpamonjy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle.
Ni pandan ten farany amin'ny fivoriana ity teny filo Dieter af Uchdorf panolotsaina faro ao amin'ny fiadidiana voalohany aorian'ny lahateny dia marana ity fivoriana ity amin'ny firanany Oh Thou Rock of Our Salvation ny ambarapeo ataon'ny ravavy Carol McConkie Ny panolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiny zatovovavy maneratany ny vavaka famaranana.
Thank you, President Monson, for this one.
Tsotra nori, Flo Monson, nony fahasalamana tempoly. Tena fitahiny lehibe ho amin'ny fiangonana izany sy foana mpikambana. Ho an'ireo firenena izay hahazo ireo tempoly mahafinaritra be ireo. Rirahalahy anabaviko ny iray amin'ireo fahatsorovan'ny fahazazako izay mibano an-tsaiko dia manomboka mitavatava lavitra ny ambonjina ny anjombina fampitandremana amin'ny fanafihana izay nanahitray tamin'ny toromasoko fotoana fotaorianan'izay dia misy feo hafa ny firondronan'ireo tangolo miodina mimafy manapahazongozin'ny lanitra noho izahay ny zarinyrenay tsara dia nandray tsiraray ny kitapobatsinay efa voahomana izahay ankizy ka niazakazaka nananika tendrombohitra ho any amin'ny toerana iray fiarovana amin'ny baomba raha iny nanao dia maika atao anatin'ny alina maizokitrika iny izahay dia miraraka avy eny an-danitra ireo maripamantarana amin'nyrehetra miloko maitso sy mena mba hanamarinana ireo tanjonrehetra ho an'ireo mpanatsaka baomba efa taona tamin'io ary vavolombelona nahita masony tontolo iray ao anatin'ny ady tsy lavitry ny toerana nipetrahan'ny fianakaviako ny tanàna ny Dresden angamba efa narivony mahery ny fotoana nahitany ireo izay nipetraka tao ny zavatra hitako afo be ny tetadeta naterako ireo bomba narivony taonina nanenika aingina ny Dresden ka nandravany sivifolo isanjato ny mahery tamin'ilay tanàna ary tsy namela afa-tsy korotany trano rava sy lavenina tao anatin'ny fotoana fohy monja dia tsy nisy ntsony ilay tanàna izay nomena anaram-bositra hoe vata fitoerana firavaka I Erika Kastner, izay mpanoratra alemanina dia nanoratra toy izao momba ilay faharavana tao anatin'ny arivotaona no hanorenana ny atsarany saingy indray alina monja dia rava tanteraka izany nandritry ny fahazazako dia tsy nety azoko an-tsaina ny fomba mety nanakanana ny faharavana tanteraka ny ady izay natomboka ny vahoakanay toatsinanana fanantenana sy tsy nanana ho avy mihitsy ny tontolo nanodidina anay nanany fahafana iverina tany Dresdena tamin'ny heritaona fitopolo taona taona taorianan'ilay ady dia lasa tanana toy ny vata fitoerana firavaka indray izany efa voaisitra teo ireo zavatra ravy ary naverina tamin'ny laona sy natsaraina mihitsy azy ilay tanàna nandrin'ny fitsidiako dia nahitany fraon'ny krisho sy ilay fiangonana tolotarana tsaratare izay fiangonana ny filoham-pirenenay raha nanorona tany amin'ny taona fitontsarivo tany izany tany mpiandohana dia iray tamin'ireo toetoetra kanto nampiavaka ny Dresden izany saingy nompitehny ady ho lasa totanjavatra rava izany nijana toy izany hetry ny taona maro izany mandra-panapahan'ny olona sasany hevitra tamin'ny farany fa averina orana indray fraon'ny kirche notehirizina sy nalaminy ireo vato avy amin'ilay fiangoana rava ary rehefa azona tao dia nampiasaina tamin'ny fanoerana fanorenana indray izany ankehitriny dia hita toy ny olatra eo amin'ireo rindrina ivelany ireo vato mainteny afo ireoko ireo olatra ireo dia tsy fampatsivana fotsiny ihany tantarany hoetrano fa tsangambato amin'ny fanantenana ihany koa izay tandidina kantony fahafahan'ny olona mamerina amin'ny laony ny zavatra iray izay simba raha mbola ny saintsaina ny tantarany Dresden aoko ary variana tamin'ny fahaizana sy ny fahavonan'ireo izay namberina tamin'ny loany ny zavatra izay fa rava tanteraka dia natsapa ny fitaovana mahafinaritra avy amin'ny fanahy masina ny eritreritra hoe azo antoka faratoka afaka maka ireo korotany zavatra tavela ireo zavatra ravy ary ny sisa tavela tamin'ny tanàna simba iray ny olona ka manorona indray fotodrahatra afakoavana manakatra ny lanitra avy amin'izany dia moa ve tsy mahay lavitra noho izany ny raintsika tsy toa mba merina amin'loany ireo zavatra izay lavo na manana ady na lasa very ara-panahy tsy maninona na mety ho hita simba tanteraka toy ahoana ary ny fiainantsika tsy maninona toy ny ahoana ary ny fanamelohantsika noho ny fahotana na ratsy fanahy manao hoana ary isika na irery sy very ary maratra manao hoana ny fotsika na ireo tsy manana fanantenana azy na miaina amin'ny fahatsom-panantenana na ireo ny tsipapitokisana na ireo izay tsy niaina tamin'ny mpahamarina intsony na niala tamin'andriamanitra dia azo ahorina indray ankoatra ireo zanaky ny fahavirezana vitsivitsy dia tsy misy fiainana simba be loatra ka tsy azo arenina ny vaovao falafitizana tsara dia izao noho ny drafitry ny fahasambarana mandrakizay no menondrantsika ny an-danitra be fitiavana sy amin'ny alalan'ny sorona tsisy fetran'i jesosy kristy dia tsy hoe afaka ovavonjy amin'ny toetra ny fahalavoana sy averina ho amin'ny fahadiovana fotsiny sika fa afaka ny voatra mihoatra izay azo ny sendronombela takarina ihany koa ka ho lasa mpandova ny fiaina mandrakizay sy mpandray anjara amin'ny voninahitr'andriamanitra tsy alazaina ny alehibeny nandritra ny asa fanompon'ny mpamonjy dia tsy nankasitraka ny arahan'i jesosy tamin'ireo olona nantsony izy ireo hoe mpanota ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany ho an'izy ireo angamba dia toy hone ny lefitra tamin'izany na nanaiky mihitsy ary ny fitondratena feny fahotana izy nina angamba izy ireo fa ny fomba tsara indrindra hanampihana ny mpanota hibebaka dia ny fanamelohana sy ny fanambaniana ary ny fanalana baraka azy ireo rehefa fantatry ny mpamonjy ny zavatra nietretin'ireo fariseosy sy mpanoratalàna dia tantara iray izy izy moa olona aminareo izay manaondry zato ka very ny anankiray no tsy mandao ny sivy amin'ny sivifolo any anefitra ka mandeha mitady ilay very manam-pahitany azy rehefa hitan'izany inteny iny dia ataony eny antsorony ka dia faly izy nandritra ny taonjato maro dia noraisin'ny olona ho toy ny didy ho antsika hifanoharana io mba mirena ireo ny very sy hitady ireo izay very raha zo antoka fa mitombona tokoa izany dia manontany tena aho raha toaka mbola mihoatra
iaritsara
azo iverina fa nitsotra vorombelona momba ny fitiavan'andriamanitra reo zanany mani izy azo iverina fa niafatry ny mpamonjy dia ny hoe mahafantatra teraka ireo izay very andriamanitra ary hita azy ireo izy nolotanana azy ireo ary monjy azy ireo raha izany no izy dia inona tsy maintsy raha izay noho izy dia inona no tsy maintsy ataon'ilay ondry mba homendrika ifanampiana avy amin'andriamanitra io mila mahafantatra ny fomba ampiasana fandrefitsefajoro tena manerina ve ilay ondry mba hanaovan-kajy ny momba ny toerana misy azy mila mahay ampiasa GPS avy izy mba hamaritana ny toerana misy azy mila manafahaizana manokana amin'nyrenana application izay angataka fanampiana ve izy mila fankataovana amin'ny fanompanoana ve ilay ondry alohan'ny akatongavan'ilay mpiandry tsara amonjy azy tsia mazava ho azy tsia mendrika ny ahazo ny fanavotan'andriamanitra izy satria tia ny mpiandry tsara sotro izao ho ay ilay fanoharana momba ny ondry very dia iray amin'ireo andiny soratra masina mitoana fantanana be indrindra ao amin'ny soratra masina rehetra mahafantatra sy tianao ny mpamonjy atsika
hinao
amin'ny mangina ireo tahotra ao ranomasinao tsy manandanja izay fomba nahalasa verinao na izany noho ny safidy ratsy nataonao na noretoetry zavatra nisy izay tsy voafehinao. Ny any manandanja dia zanany ianao ary tiany ianao satria tianyanao dia ho hitany. Ataony eo antsoriny amin'ny mpifaliana ianao. Rehefa mitondra namody izy dia laza amin'ny rehetra hoe avy ara faly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Inona no tsy maintsy ataontsika? Mety eritreritra nefa ianao hoe inona no rasana mba ataoko amin'izany? Mazava ho azy fa mila mina zavatra be kokoa no miandro vojena fotsiny aho. Na dia maniry ny iverenina ny zanany rehetra any aminy ary natsika ny an-danitra be fitiavana dia tsy hanerina iza n'iza ho any an-danitra izy. Tsy hanavitra antsika Andriamanitra raha tsy izy zany no sitrapontsika. Ka ro inona ary zany no tsy maintsy ataontsika? Tsotra ny fanasany. Miverena amiko, mankanesa ty amiko, manakaike za dia akaiky anareo aho. Izany ny fomba anehoantsika aminy fa maniry ny vonjena isika. Mitaky finoana kely zany saingazakivy. Raha tsy afaka manangona finoana ianao izao deny izao dia manomboa amin'ny fanantenana. Raha tsy afaka milaza ianao fantatrao fa misy Andriamanitra dia afaka manantena ianao fa misy izy. Afaka maniry ny ino ianao ampya anomboana izany. Aorian'izay dia ampiasao izany fanantenana izany mba hifandraisana amin'ny rainao any an-danitra. Ho an'Andriamanitra mipakany aminao ny fitiavany ary anomboka ny asa famonjeny sy ny fanovany. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho fantatrao ny fiasan'ny tanany eo amin'ny fiainanao. Ho tsapa asa amin'ny fitiavana ianao ary ny faniriana andeharaka amin'ny fahamarinany sy anaraka ny lalàna dia hitombo isaky ny manao dingany finoana ianao. Antsontsika hoe fakatoavana ireo dingany finoana ireo. Tena tsy malaza zany amin'izao androntsika izao. Saingy ny fakatoavana dia FDP manandanja ao anatin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Satria fantatsika fa noho ny soram-panavotan'i Kristo an'i Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra.
Of the gospel. As we increase in faith,
mitombo amin'ny fahatokiana ihany koa. Teo aloha dia nindrana ny tenin'ny mpanoratra alemana iray. Izay naneho ny alaheliny any amin'ny faharavan'ny Dresden. Nanoratra izy andia teny akoho izy, es gibt nicht gutes, aber man tut es. Ho an'ireo izay tsy mahay ny fiteny selestialy dia toy izao natikana izany. Tsy misy zavatra tsara raha tsy ataonao ilay izy. Mety tena mahay miresaka tsara ireo zavatra ara-panahy izao sianao. Mety anaitra olona amin'ny fahaizantsika mamelabelatra ireo loha hevitra ara-pelazany tsara isika. Mety resaka amin'ny kafanam-po lehibe momban'ny fivavahana isika ary nanofy amin'ny kamamenina ny fahalosoana an-danitra. Saingy raha tsy manova ny fomba fiainantsika finoantsika, raha tsy misy fiatraikany eo amin'ny fanapaha-kevitra raisintsika isan'andro ny finoantsika, dia tsy misy lanaza ny fivavahantsika ary ny finoantsika raha tsy maty dia tsy matanjaka ary efa tahorana ho lasa maty amin'ny farany. Ny fakatoavana ny manome hery ny finoana. Amin'ny alalan'ny fakatoavana no azontsika mahafahamarinana sy voninahitra. Fa indraindray sika dia tsy mahatakatra ny fakatoavana raha nyfiheverako azy. Mety raisintsika ho tanjona farany hotratrarina ny fakatoavana fa tsy fomba hitana hanatratrarana tanjona na anakapoka ny maritoan'ny fakatoavana raha tsara teny eo amin'nyriandrian'ireo didy isika mba hanafena ireo olotiantsika amin'ny alalan'ny famanana tsy tapaka sy ny famierimberenana tsy akianto izay mitondra mankany amin'ny zavatra ny lanitra sy ny masina kokoa. Tsy salasalana fa indraindray isika dia mila didina mafy mba hibebaka. Azo antoka fa misy olona sasany izay tsy ho tratra antso afa-tsy amin'ny fomba io ihany. Fa angamba misy sariteny afaka izay afaka manazava ny antony akataovantsika ny didin'Andriamanitra. Ny fankataovana angamba dia tsy hoe fanirena ny fanahyntsika tahaka ny famoretana sy ny fanolanana ary ny fikapohana vy ho lasa zavatra izay tsy azontsika tongavana loatra. Fa ny fankataovana kosa angamba dia ilay dingana izay ahafantarantsika hoe norina tamin'ny alalan'ny inona isika. Norin'Andriamanitra tsy toa isika. Raintsika ny an-danitra izy, fa nahaizanany ara-baky teny isika. Vita tamin'ny akora sarobidy indrindra sy voafantana indrindra avy any an-danitra isika. Ka arak'izany dia mitondra akora maha-Andriamanitra ao anatintsika. Hitantana nefa dia lasa voatoana ny zavatra maloto sy tsy masina ny heritreritsika sy ny asantsika. Mandoto ny mandoto ny fanahyntsika ny fatonga izao tontolo izao ka mahatonga ny fahafantarana ny fahatsiarovana ny tena toerantsika sy ny tanyntsika ho sarotra. Saingy tsy afaka manova ny tena mahaisika antsika izany rehetra izany. Mijanona ihany ny fahamasinana fototry ny toetrantsika. Ary amin'ny fotoana izay safidianantsika ny ampitodika ny fotsika amin'ny mpamonjy malalantsika sy ametrahantsika ny tongotsika eo amin'ny lalana amin'ny mampianatra antsika, dia misy zavatra mahagaga mitranga. Mameno ny fonintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Mameno ny saintsika ny faharetan-tsaina. Manomboka tsy manam-paniriana ny hanohitra isika ary tsy te handeha amin'ny aizina intsony. Lasa tsy toy ny famaizana intsony ny fijerintsika ny fankataovana, fa toy ny lalana manafaka mankany amin'ny fiafarantsika ho lasa Andriamanitra. Dia manomboka misinda tsy kelikely ny fahalotoana sy ny sakatsakana eo amin'ity tany ity. Amin'ny farany dia aseho ilay fanahy tsy haisandaina sy mandrakizay ny olony lanitra ao anatintsika ary lasa loharanyny hasarana isika. Ry rahalahy sy rahavavy, mijoro volombelonao fa mahafantatra antsika Andriamanitra ary raisiny homendrika ny fanavotana isika. Mety atsapa ianao fa rahavatanteraka ny fiainanao, mety nanota ianao, mety matahotra ianao, na tezitra, na malahelo, na ampijaliany ahia. Saingy tahaka ny ahitany mpiandry tsara ny ondriny vehery, raha mampitodika ny fonao ampamonjy izao tontolo izao ianao, dia ahitanao izy, anavitra anao izy, ampahery anao izy ka ametraka anao eo atsorony. Hitondra anao ody izy. Raha afaka manova ny korotatra ny rava ho trano fivavahana kanto ny tany olombelona, dia afaka mahatoky sika fa afaka mandorona antsika indray sy anorona antsika indray ny raintsika any an-danitra be fitiavana. Ny drafiny dia ny anorona antsika ho lasa tsara lavitra kokoa noho isika teo aloha, tsara lavitra kokoa ny zasika everina. Efa manao ny dingana tsirai ny finoana eo amin'ny lalina mankana mampianatra isika.
Izany
no fitsoana volombelona sy vavaka ataoko amin'ny mpanetry tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our Father in heaven.
Irenei ani dant. Fin fakastan sei nun famaranana ti ftonti sei na fa na tsapana ni fa na masen. Fin fakastan sei rei nun ro afata reta reta vorenei androan. Avam ro panupu vo fidenau. Avam ro pamnan nau si paitas panambar. Ar fi'n ffocastan sy'n nhw'n nai nhw'n nai yn i fflwt o mas ys monson na'n drwan sy'n tînau sy'n tuan anai a fa mffwn ei mantwl. Rai o mi fafag sy'n rifa ial an ti ffion am beti dyn ba wtsarw nai dawol yn tŵr lala na'n res nai an drwan ar i'w tafa paka lala o anat nai ar i'n anwsgia nai mba anaw zafadaret ar y cynsitrapu nau. Arba ayaka tu ntid noisai. Arba ayitsur si tazuna tan faneke piafana noisai. Arba itanjana ni ortonos natuna ikiu. Favak say si mitera no andemant. Arimtera ni sanakot Jesu Christiku. Nuni surpanafutan se manatiu. Surpanafutan Jesu Christi se manatiu anai. San watoneam nenaran Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the Voor avond die van over een tijdje, dan van deze pion, en die van kan horen en zorgen, en van kennen zullen naar reet, ratje van als een alala natuurlijk.